Assalomu alaykum qadrdon birodarlar. Sizlar bilan didorlashish naqadar yoqimli. Birodarlar haqida so'z borar ekan, muqaddas kalomdan bir oyat yodimga tushadi. Birodarlarning inoq bo'lib yashashi. Mana qanday yaxshi va qanday soz. Boshga surtilgan xushbo'y yog' kabidir bu. Ha, Harunning soqoligacha oqib tushgan toni yoqasigacha oqib tushgan moydekdir. Garchi efir orqali bo'lsa ham, sizlar bilan didorlashish xushbo'y kabi yoqimlidir. Bugun sizlarga bizni hayajonlantirgan bir guvohlik haqida aytib bermoqchimiz. Latofat, u yoshligidan juda bosiq, yuvosh va mehnatkash bo'lib o'sdi. U 12 yoshligida xolasunga muqaddas kalom va Iso Masih haqida aytib bergan edi. O'shandan buyon u Iso Masihga ishonar. Garchi yig'ilishlarga borolmasa ham, bir ikkita borgan paytdagi eshitganlarini uning quloqlari ostida jaranglardi.
U turmushga chiqdi. 3-4 bolali bo'ldi. Turmush o'rtog'i juda yaxshi odam edi-yu, biroq Xudoga ishonmasdi. U yaxshi oylik to'lanadigan ishga o'tgach, ishxonadagilari bilan tez-tez ichadigan bo'lib qoldi. Ba'zi paytlari har kuni ichib kelardi. Latofat buning qanchalik yomonligini eriga uqtira olmadi. O'zlariga yaqin bo'lgan joydagi jamoatga ham bora olmadi. Bir kuni notanish kishilar kelib, erini kasalxonaga olib ketishganini ma'lum qilishdi. Ishdan qaytayotib tramvay urib ketibdi. Mast ekan. Bu xabarni eshitib Latofatning yuragi urishdan to'xtab qolay dedi. Garchi jamoatga o'zi ham, erini ham olib bora olmagan bo'lsa ham, doimo Xudodan marhamatning doimo bizning ustimizda bo'lsin deb ibodat qilardi. Shoshib kasalxonaga bordi. Doktor yashashdan umid yo'q. Juda yomon jarohatlangan, ichki a'zolari qattiq lat yegan dedi.
Erini reanimatsiya xonasidan topdi. Uning hamma joyi o'rab tashlangan. Birgina og'zi va ko'zlari ochiq edi xolos. Xushday emas edi. 3 kun erining xushiga kelishini kutib ibodat qilib turdi. Bolalarini singlisiga tashladi. Xudo uni shunday tashlab qo'yishi mumkin emas. 4 bolasi bilan yolg'iz qolishi mumkin emas. U tinmay Xudoga iltijo qilardi. 3-chi kuni eri ko'zlarini ochdi. Latofat eriga Xudoning marhamati bizning ustimizda. U bizni tashlab qo'ymaydi. Siz o'lmaysiz dedi. Xudoning marhamati bilan eri asta-sekin tuzala boshladi. Mutlaqo sog'ayib ketgach, bir kuni eri Latofatga, "Bilasanmi, o'shanda behush yotganimda, o'lim yoqasida turganimda Xudoning borligini his qildim. Uning qudratini, marhamatini, muhabbatini his qildim. Menimcha, meni mana shu marhamat va muhabbat omon saqladi."
Bu so'zlar Latofatning qalbini titratdi. Uning ko'zlaridan sevinch yoshlari to'kildi. Endi eri ham Xudoga ishonadi. Endi u Latofatning jamoatga borishiga qarshilik qilmaydi. Bu baxtsiz hodisa tufayli Latofatning eri sog'lig'idan ajragan bo'lsa ham, Xudo uning imkoniga yarasha ish topib berdi. U yana 4 bolani boqa oladigan bo'ldi. Bu baxtsiz hodisadan so'ng Latofatning eri ancha yashadi. Bolalarining ulg'ayganini ko'rdi. Ikkisi birgalikda muqaddas kalom o'qiydigan, birga jamoat yig'inlariga boradigan bo'ldi. Bu yillar davomida Latofat ham eri ham imonda ancha ulg'ayishdi. O'limi oldidan Latofatning eri unga, "Men avvalroq imonga kelmaganimdan afsusdaman. Shunday bo'lganida ichmasdim. O'sha baxtsiz hodisa ham bo'lmasdi va sen bilan uzoqroq birga bo'lardim. Biroq hozir ham Xudoga shukr qilaman," dedi. Bu uning oxirgi so'zlari edi.